าง Spotify และ Podbean นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวค่ะรายการที่เล่าเรื่องที่นักข่าวทิ้งไว้ใต้โต๊ะนะคะวันนี้ตึงตังรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราคุณพิรุณค่ะเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ด้วยคุณพิรุณแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
ครับชื่อบิ๊กนะครับพิรุณอนุสุริยาครับเป็นผู้กำกับหนังไทยเรื่องวันหมาหอนที่ค่ายลูกเสือหนังที่ชาวบ้านเขาลุมด่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
็ไม่คนหัวร้อนเนาะ
ไม่เป็นเรื่องธรรมดา
อ๋อโอเค
แล้วก็เขียนวิจารณ์ภาพยนตร์เขียนลงเพจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขียนลงสื่อที่เป็นทางการก็มีอิสระเรคคอร์ดบ้าง
แล้ววันนี้เนี่ยจริงๆแล้วธีมหลักของเราเนี่ยมันคือเรื่องความตายเนาะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีเขาพูดถึงความตายในแง่มุมต่างๆไปบ้างแล้วเช่นแบบว่าของป่วยอึ๋งภากรอย่างเงี้ยเป็นความตาย
แบบ
น
ั้
นแต่ส่วนของเราเนี่ยก็จะพูดถึงหนังเนาะกับความตาย
แล้วมันอาจจะไม่ดูเป็นสาระมากขนาดที่แล้วเนี
่ยเราต้องการความฮาเฮด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นอยากจะให้คุณพิรุณเล่าให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเกิดมองสภาพหนังของอาจจะพูดโดยรวมเลยว่าเป็นเซาท์อีสเอเชียอะไรเงี้ยเราพบว่ามันมีหนังเกี่ยวกับเรื่องความตายน้อยเนาะเท่าที่เราเห็น
ใช่หนังที่ว่าด้วยเรื่องความตายแล้วก็เข้าไปค้นคว้าประเด็นนี้จริงๆเนี่ยในหนังที่เป็นเอเชียมีแต่ว่ามันจะเป็นทางญี่ปุ่นมากกว่า
คือเอเชียเนี่ยมีแค่ญี่ปุ่นนอกนั้นจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่มันจะแบบจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ไม่ได้มีมุมแง่มุมความตาย
ไม่เชิงว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคือเหมือนกับว่าหนังที่พูดถึงความตายโดยตรงผมยกตัวอย่างหนังอย่างแบบ Departure เนี่ยหนังญี่ปุ่นมันว่าด้วยเรื่องของอาชีพที่เรียกว่าโนคังชิคือถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือสับเปลือแหละแต่ว่ามันมีจารีตมันมีพิธีกรรมที่มันละเอียดอ่อนมากๆแล้วพอดีวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะมีอาชีพแบบนี้อยู่เขาก็จะสามารถเล่าถึงอาชีพนี้กระบวนการความตายได้แต่ขณะที่ประเทศเราการจัดการศพอาจจะไม่ได้พิธีรีตองเยอะขนาดนั้นเรื่องเกี่ยวกับความตายก็ไม่ได้ถูกเล่าเป็นในแง่ที่เข้าไปสำรวจลึกขนาดนั้น
อ๋อเนี่ยมันเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนนี้เลยมีเรื่องมะลิลาปะมันก็ค่อนข้างพูดถึงเกี่ยวกับความตาย
ใช่ใช่อันนั้นก็มีส่วนเหมือนกันคือหนังไทยที่เราอาจจะต้องพูดแยกกันว่าหนังไทยที่เอาความตายมาเป็นองค์ประกอบในการเล่าเรื่องกับหนังที่พูดถึงความตายจริงๆแบบว่าเป็นแก่นของเรื่องอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก็คือเรายกตัวอย่าง Departure ไปแล้วใช่ไหมครับแต่หนังอย่างแบบมะลิลาอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่มันขับเคลื่อนตัวละครอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นองค์ประกอบนึงอ่ะใช่แต่ว่าถามว่ามันเป็นแก่นแท้เลยไหมก็อาจจะยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากคือมันมีหนังแบบหนังก่อนหน้านี้ก็ได้เอาอย่างเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลมีใครเคยดูไหมฮะ
ของเป็นเอก
ของเป็นเอกประจำเรื่องตัวเอกเนี่ยเขาเป็นผู้ชายญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วเขาก็เบื่อมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากตายอ่ะเขาคิดแต่เรื่องความตายวนเวียนอยู่ทุกวันเลยคิดว่าจะตายยังไงคิดว่าตัวเองเอาปืนจ่อหัวแล้วก็ยิงหรือบางทีก็เอาหมอนไปกดหน้าตัวเองหรือบางทีคิดว่าตัวเองผูกคอตายอยู่อย่างเงี้ยแต่ถามว่าในเนื้อหาทั้งหมดมันว่าด้วยเรื่องความตายไหมก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่จะเล่าว่าสุดท้ายแล้วพระเอกไปเจอกับเรื่องอะไรแล้วก็เปลี่ยนความคิดนั้นกับชีวิตยังไงมากกว่า
เพราะฉะนั้นเราเลยไม่ค่อยเห็นเอาหนังไทยอย่างเดียวกันแล้วกันเนาะแบบพูดถึงเรื่องความตายจริงๆเป็นธีมหลักของเรื่องยังไม่เห็น
ใช่ถ้าถามผมนะผมเท่าที่ผมดูหนังไทยมาผมก็ยังไม่เห็น
แล้วอย่างนี้ถ้าเราไปพูดในส่วนของหนังแบบหนังยุโรปหนังต่างประเทศอะไรเงี้ยเราพอจะเห็นเรื่องนี้ไหม
ค่อนข้างมีเยอะนะ
เช่นเรื่องอะไรบ้าง
อย่างก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องหนังที่เกี่ยวกับการลุนยาฆาตมีหนังสเปนชื่อเรื่อง The Sea Inside เป็นเรื่องที่หนังที่พูดด้วยเรื่องของการมีชีวิตอยู่กับความตายอย่างเดียวเลยคือตัวละครเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องเหมือนกับว่ากึ่งอัมพาตอ่ะผมเรียกไม่ถูกว่ามันเป็นภาวะยังไงนะคือเหมือนกับว่าเขาขยับได้แค่ส่วนหัวแล้วก็พูดได้แต่ส่วนร่างกายอื่นเนี่ยขยับได้น้อยมากขยับได้แค่มืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองเนี่ยต้องการที่จะดับชีวิตตัวเองอ่ะแล้วเขาก็ต่อสู้ด้วยหลักการของเขาว่าเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรหนังมันก็พูดประเด็นเนี้ยอยู่ทั้งเรื่องเลยมันไม่ได้ไปข้องแวะกับเรื่องดรามาติกเรื่องแบบรักใคร่หรือเรื่องอะไรอย่างอื่นเลยมันว่าด้วยเรื่องนี้โดยตรง เนี่ยก็หนังก็จะว่าด้วยเรื่องแบบนี้ได้ที่เป็นหนังที่พูดถึงความตายโดยตรง
มีเรื่องหนึ่งที่เราเคยดูคือเรื่องอามัวท
อ
ี
า
่เ
ม
ป็
ัน วที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงสูงอายุ
ใช่ใช่อยู่ด้วยกันอันนั้นก็ถือว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องความตายเลยไหม
คืออันนี้เรากำลังพูดถึงกันในแง่การตัดสินหนังด้วยความคิดเห็นนะสมมติว่านัชชาบอกว่าเรื่องนี้มันใช่มันก็ใช่สำหรับคุณสำหรับเราเราอาจจะมองว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่สำหรับเราคือสำหรับเราเนี่ยเราจะมองว่าหนังที่มันพูดว่าด้วยเรื่องธีมของความตายโดยตรงมันคือมันต้องเหมือนกับมันต้องยกประเด็นเนี้ยขึ้นมาหาแง่มุมกันแบบดีเบตกันเลยในหนังเรื่องนั้นๆที่แบบชัดเจนเลยหนังแบบดีพาเจอร์เนี่ยดูเผินๆมันหนังดราม่าแต่ว่าจริงๆมันพูดถึงเลยว่าสุดท้ายทุกคนต้องตายนะแล้วคุณไม่เห็นจะต้องไปกลัวเลยว่าคนทำอาชีพนี้จะเป็นยังไงหรือคนตายแล้วมันน่ากลัวยังไงเพราะว่าสุดท้ายคนเรามันต้องตายทุกคนอ่ะมันไม่มีใครหนีพ้นจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องอามัวเงี้ยถ้าถามเราเราก็บอกว่ามันก็เป็นหนังรักนั่นในแง่มุมเรานะแต่ถ้าในแง่มุมนักชาจะบอกว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับความตายก็ได้เพราะว่าในที่สุดตัวละครมันไม่เล่าดีกว่ามันทำอะไรบางอย่าง
คือตอนนี้กำลังแบบว่าอยากเปรียบเทียบไงระหว่างแบบโซนเอเชียกับยุโรปอะไรเงี้ยมันมีวัฒนธรรมที่พูดถึงเรื่องการความตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจำวันอะซึ่งแบบมันสะท้อนออกมาในหนังอะของแต่ละโซน
คือถ้าในแง่ความเป็นเอเชียมันก็ยังมีความเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากจะพูดถึงมันอยู่นะคือในหนังญี่ปุ่นเองเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีการสร้างคอนฟลิกต์ความขัดแย้งว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่แบบว่าไม่อยากพูดถึงความตายเลยไม่อยากคล้องเกี่ยวกับความตายเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันปะทะกันกับคนที่บอกว่าความตายเป็นเรื่องปกติมันก็สะท้อนว่าในความเป็นเอเชียมันก็ยังไม่ได้เปิดเรื่องนี้กันแบบว่าโอ้โห 100% ขณะเดียวกันหนังแบบ Sea Insight ที่พูดถึงเรื่องการลงยาฆาตเราอาจจะคิดว่าประเทศยุโรปมันเปิดกว้างเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการมีชีวิตอยู่แต่จริงๆในหนังก็เล่าว่ามันก็มีกลุ่มคนนึงที่ไม่อยากให้พระเอกตายครอบครัวเขาก็บอกว่าไม่อย่าตายเลยหรือว่ากลุ่มคนที่บอกว่าเฮ้ยคุณมาตายอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ถูกต้องกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับพระเอกก็มีเหมือนกัน
แล้วอีกอย่างนึงคือเหมือนแบบหนังไทยเนี่ยพอมันไม่ได้พูดธีมหลักเป็นเรื่องความตายใช่ปะมันก็เลยเอาไปใส่กับหนังผีซะเยอะอันนี้จริงไหมกลายเป็นแบบพูดแบบความตายแบบที่เป็นผีไปเลย
คือพูดยังไงดีทั้งใช่และไม่ใช่ดีกว่าคือเวลาเราพูดถึงผีมันก็คือคนตายมันถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าความเป็นผีในหนังที่เป็นหนังผีที่เราดูกันเนี่ยมันคือความที่คนเปลี่ยนสถานะจากคนปกติไปเป็นอีกสถานะหนึ่งแล้วพอเป็นสถานะนี้ปุ๊บมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะอภินิหารอะไม่รู้ว่ากูตอนกูเป็นคนทำอะไรไม่ได้แต่ว่าตอนเป็นผีปุ๊บสิงคนได้หลอกคนได้ลวงคนให้ไปตายได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วในมุมมองเราก็มองว่ามันก็เป็นหนังที่พูดถึงความดีความชั่วมากกว่าที่จะพูดถึงความตายตัวแทนของผีโดยทั่วไปมันจะถูกแทนที่ด้วยความชั่วร้ายนะ
นั่น
น่
ะส
ิแล้วคนจะเป็นฝ่ายดีดังนั้นเนี่ยในบทสรุปถ้าหนังชี้นำไปว่าคนชนะผีก็คือความดีชนะความชั่วผีชนะคนก็คือความชั่วชนะความดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โดยมาตรฐาน
ดังนั้นแล้วแบบการมีหนังผีในประเทศไทยมันเลยเป็นเหมือนแบบว่าก็ยังไม่ได้พูดถึงความตายอยู่ดีแต่กลายเป็นพูดถึงความดีความชั่วไปแล้วก็มองว่าความตายมันแง่นึงมันคือแบบความชั่วร้ายป่ะอะไรอย่างนั้นป่าว
ไม่นะ
มันน่ากลัว
ใช่ใช่มันน่ากลัวสำหรับหลายๆคนใช่อย่างนั้นจริงแต่ว่าความเป็นหนังไทยมันก็มีอีกแง่มุมหนึ่งคือหนังผีมันเป็นความบันเทิงแต่มันก็เหมือนกับหนังเอเชียหลายๆเรื่องแหละยุคก่อนไม่รู้ใครเคยดูหรือเปล่าพวกผีกัดอย่ากัดตอบไอ้พวกกระโดด
ที่กระโดดแปะยันแปะ
ใช่มันเป็นความบันเทิงการต่อสู้กันระหว่างคนกับผีอะไรเงี้ยแนวหนังเขาเรียกว่าชองเนี่ยมันมีทั้งหนังผีที่เป็นหนังที่เป็นผีหลอกน่ากลัวดูแล้วลุ้นระทึกใจสั่นว่าไอ้ผีจะออกมาเมื่อไหร่กับผีอีกแบบนึงที่ดูแล้วมันสนุกคนสู้กับผีออกแฟนตาซีหน่อยๆของไทยก็มีอย่างเช่นพวกบ้านผีปอบอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นผีปอบเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นผีที่น่ากลัวแบบผีอิดโผล่มาจากนรกอะไรงั้นคือมันเอาชีวิตคนถามว่าผีปอบเอาชีวิตคนไหมก็ใช่ก็มันกินไส้อะไรเงี้ยแต่วิธีการที่มันเล่าคือแบบวิ่งหนีลงตุ่มแล้วก็ตีกันคว้างฟูมบูมเบลแรงแล้วก็กว้างไปโดนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันแทนค่าผีปอบด้วยความรู้สึกของตัวร้ายแล้วก็ให้คนวิ่งหนีคือตัวเอกแล้วก็บันเทิงกันไปมันมาอะไรอย่างเงี้ยสังเกตดูว่าไม่มีการ แทนค่าให้ความตายเป็นเรื่องน่ากลัวแบบว่าโอ้โหมันต้องมาถึงตัวเราหรือว่าค้นหาว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์จะอยู่ยังไงตายยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกเลสประเด็นพวกนี้เลยนะในหนังผีต่างๆมันจะพูดถึงว่าอ๋อผีแค้นฉันต้องหนีฉันต้องแก้ไขปัญหานี้ฉันแก้ไขปัญหานี้ฉันกลับมาอยู่อย่างสงบสุขได้ฉันเคลียร์ปัญหาแล้วมันก็จบแค่นั้นเพราะว่าหนังผีมันมีอยู่แค่นี
้โอเคงั้นแสดงว่าหนังผีในไทยมันก็ยังไม่ได้พูดถึงความตายแล้วแหละใช่ไหม
ก็อย่างที่บอกก็คือทั้งใช่และไม่ใช่ก็คือคนจะมองให้ใช่ก็ได้ก็มันก็มีแง่มุมจริงๆที่แบบว่าคนมันตายไงก็คนตายก็คือความตายนั่นแหละแต่ถามว่าแบบลึกซึ้งไหมเอายกประเด็นนี้มาเป็นจริงเป็นจังถกเถียงกันไหมก็อาจจะไม่พูดได้เต็มปาก
แล้วนอกจากหนังสเปนที่เมื่อกี้พูดแล้วมันมีหนังเรื่องไหนไหมที่พอแบบเผยแพร่ออกไปแล้วคนแม่งถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับประเด็นความตาย
คือหนังแบบในเชิงที่มีการพูดถึงเรื่องการลุนยฆาตเข้าไปมันมีอยู่หลายเรื่องมันมีทั้งแบบว่าพูดชัดๆแบบหนังสเปนเรื่องนั้นหรือหนังที่พูดถึงแบบชีวิตก่อนเร็วๆนี้หนังรักเรื่องล่าสุดที่มีการถกเถียงกันในอินเทอร์เน็ตในไทยด้วยนะคือเรื่องมี before you ไม่รู้เคยดูไหมเพราะว่าสุดท้ายตัวเอกต้องการเหมือนกันแต่ว่าในเชิงของความเป็นหนังมันเป็นหนังรักก่อนมันไม่ได้เข้ามาแบบเหมือน the sea inside ที่แบบว่าโอ้โหมากับเรื่องนี้อย่างเดียวเลยไม่ไปไหนเลยเอาแต่เรื่องเนี้ยไม่ได้สนใจนะคนจะเบื่อไม่เบื่อไม่รู้กูเล่าแบบเอาจริงเอาจังกับมันหรือหนังแบบ Million Dollar Baby เคยดูไหมครับหนังนักมวยของฮิลลารีแฟรงค์ที่ได้ออสการ์ของหนังของพ่วงกับคลินต์อีสต์วูดคือถ้าพูดตรงนี้มันสปอยนะคือตัวละครก็ขอเหมือนกันที่จะให้ถอดเครื่องช่วยหายใจคือเหมือนกับครึ่งแรกของหนังเป็นหนังนักมวยเลยหนังต่อยมวยกันโอ้โหแบบเหมือนล็อกกี้อ่ะคือล็อกกี้ทุกคนรู้จักคือว่ามันหนังว่าด้วยของคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาแบบดินไปสู่ดาวอะไรเงี้ยมีเล่นดอลลาร์เบบี้เหมือนกันครึ่งแรกก็เป็นอย่างนั้นแต่ครึ่งหลังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นละมันว่าด้วยเรื่องของคนที่แบบว่ามีความฝันที่เลืองรองอยู่อ่ะแล้วก็ขณะที่ตัวเองต้องนอนป่วยเนี่ยไอ้ความฝันที่เลืองรองนั้นมันกำลังจะหายไปอ่ะเขาไม่อยากให้มันหายไปตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเลยบอกว่าขอให้เขาเนี่ยได้ตายตอนนี้ดีกว่าเพื่อที่จะให้ความฝันนั้นมันยังคงอยู่กับเขานี่ก็เป็นทางเลือกของคนที่มีมุมมองอีกแบบนึงต่อความตายต่อการมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
โอเคแล้วมันจะมีอีกกลุ่มนึงเนาะที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือกลุ่มของหนังซูเปอร์ฮีโร่
ใช่คืออันนี้เราพูดกันในแง่ว่าความตายในแง่องค์ประกอบนะไม่ได้เป็นในแง่ธีมในแง่แก่นแท้ของเรื่องคือถ้าเราสังเกตดูหลังๆเนี่ยหนังมันจะมีการพูดถึงความตายที่เป็นเรื่องของมวลชนมากขึ้นมากกว่าปัจเจกมากกว่าอินดิวิดชวลคือถ้าเราดูหนังแบบอันนี้เราพูดพอดแคสต์เนี่ยมันต้องสปอยหนังอยู่เรื่อยๆ
ไม่รู
้ใช่แต่ว่ามันก็ควรสปอยแหละไม่งั้นมันจะพูดไม่ได้เลยอ่ะ
มันไม่รู้จะพูดยังไงคืออ
เวนเจอร์เนี่ยมันมีตัวร้ายชื่อธานอสที่มันสะสมอัญมณีพอใส่ถุงมือปุ๊บดีดนิ้วปุ๊บสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลมันจะหายไปเลยซึ่งเหตุและผลของมันก็มีนะในหนังเดอะปิดซึ่งคนเคยดูคงรู้แหละแต่ว่ามันเป็นการตายของมวลชนอ่ะคือหนึ่งทีมอเวนเจอร์หายไปแล้วครึ่งหนึ่งประชากรโลกก็หายไปเลยครึ่งหนึ่งไอ้จักรวาลอื่นก็นั่นแหละก็โดนเหมือนกันคือก่อนหน้านี้หนังมันหนังฮอลลีวูดเราพูดถึงหนังกระแสหลักคือหนังฮอลลีวูดคือมันมีการเล่าถึงความตายในแง่ของปัจเจกมาเรื่อยๆแหละเช่นว่าคนทำอาชีพนี้เจอความขัดแย้งนี้สุดท้ายคนนี้ตายหรือว่าความตายของเรากับตัวร้ายตัวเอกพิฆาตตัวร้ายได้ตัวร้ายตายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัจเจกคนกับคนแต่ว่าพอมันมีอเวนเจอร์เนี่ยมันกล้าเล่าถึงเรื่องความตายของมวลชนซึ่งหลังๆมาเนี่ยความตายของมวลชนจะถูกเล่ามากขึ้นในหนังซูเปอร์ฮีโร่ด้วยไม่รู้เพราะอะไรถ้าถามเราวิเคราะห์ว่าส่วนนึงคือเขาคงพยายามหาประเด็นใหม่ๆเพื่อไปสำรวจพรมแดนใหม่ๆสองคือเทคโนโลยีมันทำได้แล้ว
ในการให้ตายเยอะๆ
ใช่ตึกระเบิดตึกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหหนังแบบ Man of Steel หรือ Superman หรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหความวินาศสันตโลมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้อะไรเงี้ย Avenger ก็เหมือนกันมันก็เห็นความวินาศสันตโลในภาคแรกๆพอเทคโนโลยีมันทำถึงแล้วก็ฮอลลีวูดอาจต้องการสำรวจประเด็นใหม่ๆความตายของมวลชนก็เลยมีมากขึ้นอย่างหนัง Superman เราก็เห็นเหมือนกันว่าความตายของมวลชนก็มีให้เห็นมันกลายเป็นการสำรวจความตายในแง่มุมใหม่ๆเช่น Avenger สำรวจแง่ว่าแบบภาคล่าสุดภาค Endgame มันมีช่วงหนึ่งของหนังเลยที่เข้าไปสำรวจว่าพอคนที่เหลืออยู่ต ้องใช้ชีวิตอยู่โดยที่มีคนที่เคยรักเคยรู้จักตายแล้วอ่ะเขาดำรงชีวิตอยู่ยังไงคือช่วงเวลานั้นแทบจะไม่ได้เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยนะมันแทบจะเป็นหนังดราม่าเราเห็นแบบว่าสตีฟที่เป็นกัปตันอเมริกามานั่งแบบว่าล้อมวงกับชาวบ้านอ่ะแล้วก็บอกว่าโอ้ผมข้ามความเจ็บปวดตรงนั้นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ต้องเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งที่มันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่นะแต่ว่ามันมีแง่มุมแบบนี้หรือว่าหนังแบบซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องสปอยอีกเหมือนกันไอ้แบทแมน vs ซูเปอร์แมนสถานะของซูเปอร์แมนเนี่ยถูกสร้างให้เหมือนกับพระเจ้าคือความเป็นพระเจ้าของซูเปอร์แมนคือ1ยิงก็ไม่เข้าฆ่าก็ไม่ตายแล้วก็ลอยมาจากฟ้าแล้วก็กลายเป็นผู้มาโปรดมนุษย์อ่ะมาช่วยเหลือมนุษย์แบบใครน้ำท่วมก็ช่วยได้เหมือนบินบรรลุฤทธิ์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็คือว่ามันทำให้เห็นว่าพอความตายของมวลชนเกิดขึ้นน่ะมันเป็นความผิดพลาดของซูเปอร์แมนคือแน่นอนแหละในหนังภาคนั้นน่ะมันเป็นการก่อการร้ายแต่ว่าต้นสายปลายเหตุคนสามารถเบลมว่าเป็นความผิดของซูเปอร์แมนได้คือพอมันเป็นความตายของมวลชนน้ำหนักที่ตัวละครแบกรับมันจะหนักหนาขึ้นว่าเอ้ยในฐานะเราเป็นซูเปอร์แมนเราเป็นฮีโร่ผู้ช่วยคนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราถูกแผนของผู้ก่อการร้ายแล้วทำให้คนรอบๆตัวเราตายหมดเลยแต่สุดท้ายในสถานการณ์นั้นเรายืนอยู่คนเดียวนะเพราะว่าเราเป็นซูเปอร์แมนไงเราคงกระพันเราไม่เป็นไรแต่ว่าคนรอบๆเนี่ยแบบว่าโดนไฟเผาโดนระเบิดอะไรเงี้ยมันก็กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำอยู่ตัวตนของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมันควรจะเป็นยังไงเขาคู่ควรกับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าอะไรทำนองนี
้มันเหมือนกับว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยพอมาอยู่ยุคนี้เนี่ยหนึ่งคือเทคโนโลยีมันถึงมันก็เลยสามารถทำอะไรใหม่ๆแล้วก็สำรวจประเด็นใหม่ๆได้
ใช
่ทำให้แบบว่ามันเข้าไปสำรวจเรื่องเบื้องลึกของตัวละครมิตินู่นนี่นั่นที่แบบภาคเก่าๆมันอาจจะไม่เคยทำขนาดนี้มันอาจจะเป็นแบบตัวดีตัวร้ายต่อสู้กันแค่นั้นแต่ว่าอันนี้มันเหมือนให้เห็นแบบอ่ะตัวร้ายก็มีมิตินี้ตัวพระเอกก็มีมิตินี้มีด้านมืดมีอะไรอย่างนี้เหมือนกัน
อันนี้เราอาจจะพูดถึงหนังอีกเรื่องนึงด้วยก็ได้คือหนังเวลาเราพูดถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยการจะตีความซูเปอร์ฮีโร่ก็คือคนที่มีความสามารถพิเศษใช่ไหมแล้วก็ปกป้องโลกในนามความดีอะไรอย่างเงี้ยหนังแบบเจมส์บอนด์ก็เป็นหนังฮีโร่แต่อาจจะไม่ถึงขั้นซูเปอร์ฮีโร่นะเจมส์บอนด์มันจะขายความเป็นพระเอกที่เก่งเป็นสายลับใช่ไหมแล้วก็ภาคก่อนๆในนี้น่าจะมีคนรู้จักเจมส์บอนด์ว่ามันมีลักษณะยังไงคือเจมส์บอนด์มันจะเป็นแบบผู้ชายดื่มมาร์ตินี่เท่ๆแล้วก
็
ใส่สูทผูกไทยมีแกดเจ็ตแบบว่าปืนยิงแล้วก็ระเบิดได้กุญแจประตูหรือว่าปากกาอะไรเงี้ยแกดเจ็ตเท่ๆเป็นแฟนตาซีของผู้ชายคือผู้ชายรู้สึกดูแล้วแบบโอ้โหกูต้องเท่แบบเจมส์บอนด์อ่ะกูได้ฟาดหญิงกูได้นู่นนี่นั่นแต่พอภาคหลังๆมาภาคหลังๆคือภาคที่มีดานิเอลเครกนะครับมันเริ่มสำรวจเจมส์บอนด์ในแง่ใหม่ๆคือภาษาอังกฤษมันจะมีคำว่าอะไร license to kill ใบอนุญาตให้ฆ่าอาชีพของมือสังหารซึ่งคือเจมส์บอนด์เนี่ยก็คือมันเหมือนมี license to kill แล้วมันพูดถึงการเมืองด้วยในแง่ว่าองค์กรที่สร้างหน่วยดับเบิลโอคือ007อะไรพวกนี้00อื่นๆขึ้นมาเนี่ยควรค่ากับการมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยหนังมันเริ่มสำรวจประเด็นพวกนี้ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องความตายก็คือการพิฆาตชีวิตคนอื่นในนามของความถูกต้องหรือว่าในนามของกฎหมายหรือว่าในนามของรัฐก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้หนังไม่ค่อยได้พูดถึงประเด็นนี้เท่าไหร่คือพูดถึงแหละอย่างเช่นสงครามเกาหลีอะไรเงี้ยความผลกระทบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่ของความเป็นการตั้งคำถามต่อการฆ่าแต่ละครั้งเนี่ยไม่ค่อยถูกยกขึ้นมาแล้วพอภาคล่าสุดเนี่ยตัวละครแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเลือกที่จะไม่ฆ่าก็ได้แล้วเขาก็พร้อมที่จะแบบว่าหันหลังให้กับการเป็นดับเบิลโอแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตปกติอันนี้หมายถึงภาคล่าสุดนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรู้สึกมีภาคใหม่ภาคนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วตกลงหนังมันควรจะจบไปแล้วไม่ใช่เหรอวะหรือยังไง อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็อีกแบบนึงคือความตายแบบฆาตกรต่อเนื่องอะที่ในหนังฝรั่งก็จะแบบ
ใช่ๆ
ออกมาเยอะมากเลย
เรามองว่ามันเหมือนหนังผีนะหนังฆาตกรรมหนังผีอะไรเงี้ยส่วนมากตัวร้ายจะถูกแทนค่าว่าเป็นความชั่วร้ายหนังแบบหนังไล่เชือดหนังสแลชเชอร์เนี่ยมันจะมีพวกแบบสครีมฮาโลวีนหรือไอ้พวกเจสันใส่หน้ากากเห็นไหมตัวละครส่วนใหญ่จะมีการปกปิดตัวตนอะไรเงี้ยคือเราเห็นว่าไอ้เนี่ยคือฆาตกรแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ เบื้องหลังของไอ้ฆาตกรเป็นใครถูกต้องไม่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวร้ายก็ลบกับพระเอกอยู่เรื่อยๆจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องแบบว่าดับดิ้นไปอ่ะคือมันไม่สามารถจบแบบว่าเฮ้ยสุดท้ายเราตกลงกันได้เว้ยเราไม่ฆ่ากันแล้วนะอะไรเงี้ยไม่มีนะส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นแบบว่าไม่ตัวเอกตายเพราะว่าผู้ร้ายเก่งกว่าก็ผู้ร้ายโดนพระเอกปราบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันจะกลับมาทุกครั้งเลยมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยนึกว่าจบแล้วจริงๆเดี๋ยวมันมีอีกก๊อกนึงที่มันจะตามมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะสามารถมองได้เหมือนหนังผีแหละว่าฆาตกรก็เหมือนกับผีคือความชั่วร้ายจะถูกความดีกำหลาบยังไงหรือความดีอ่อนแอกว่าสุดท้ายความชั่วร้ายชนะหนังอย่างเรื่องล่าสุดที่ผมดูก็คือ It อันนี้ก็สปอยล์อีกแล้วIt Chapter 2อ่ะมันก็คือการที่สุดท้ายกลุ่มเด็กๆพวกนั้นน่ะช่วยกันกำหลาบความชั่วร้ายนั้นลงด้วยการบูลลี่ตัวร้ายอีกทีนึงคือหนังมันก็เลยแปลกๆอ่ะว่ามันแก้ปัญหาบูลลี่ยังไงวะใช่ไหมมันก็ไปบูลลี่เขาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจในแง่การที่แบบสร้างมาอย่างนี้เอามันต้องจบแบบนี้แหละเพราะสุดท้ายแล้วตัวเอกก็ต้องชนะแบบจบให้มันเคลียร์ทุกอย่าง
โอเคแล้วทีนี้อยากรู้ว่าในมุมของคุณพิรุณเนี่ย อยากเห็นหนังไทยในมุมไหนบ้างไหมที่แบบเกี่ยวกับความตายที่เรายังไม่มีอะไรเงี้ยเพ้อฝันจินตนาการ หรือว่าอยากทำเองอะไรเงี้ย
โอ้คำถามนี่ยากจังเลย คือเราเองก็ไม่ได้เป็นคนไปกำหนดทิศทางหนังได้ด้วยไง
เอาแบบที่เพ้อฝันเลยแบบไม่ต้องเป็นความจริงก็ได้แต่ว่าอยากให้มันเห็นอยู่ในวงการหนังไทยอะไรเงี้ย
คือหนังแบบว่าคือหนังฮอลลีวูดเนี่ยมันจะมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้พูดกันให้ฟังก่อนคือแม้แต่หนังอย่างเจมส์บอนด์เองก็โดนตั้งคำถามว่าทำไมเวลาฆ่าลูกกระจอกมันไม่เห็นสำคัญสังเกตนะเวลาแบบว่าตัวลูกกระจอกออกมาให้พระเอกยืนยิงอ่ะมันจะยิงโดยผ่านๆ
แล้วก็ตาย
ไปเลยแต่มันไม่มีหนังที่เข้าไปสำรวจว่าไอ้ความตายของคนที่อยู่รอบๆเราอ่ะบางทีมันส่งผลอะไรต่อตัวเราบ้างที่มีหนังแบบ Collateral ไม่รู้เคยดูไหมทอมครูซเป็นนักฆ่าแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปไอ้แท็กซี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรไงว่าไอ้รับคนที่เป็นนักฆ่าอยู่แล้วทอมครูซก็เดี๋ยวจอดตรงนี้นะทอมครูซก็ไปยิงคนปั้งแล้วก็กลับมาขึ้นรถรายที่2รายที่3รายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหนังมันพูดถึงประเด็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ไปถึงทุกรายนะมันประมาณรายแรกเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ไอ้โชเฟอร์มันรู้ก่อนว่าเฮ้ยทอมครูซเป็นนักฆ่านี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องถูกบังคับอ่ะให้ทอมครูซแบบว่าไปส่งที่นี่ทั้งที่มันรู้ด้วยนะว่าไปส่งปุ๊บต้องมีคนตายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันสำรวจประเด็นความตายได้น่าสนใจดีอ่ะสำหรับเรานะคือหนังเรื่องนี้มองในแง่ความเป็นแบบหนังแอคชั่นก็สนุกดีแต่ว่าในความเป็นหนังทริลเลอร์หรือหนังดราม่ามันก็มีแง่มุมให้น่าสนใจเหมือนกันคือเราเป็นแท็กซี่เราขับไปเรารู้อยู่แล้วว่าคนข้างหลังเราคือคนที่เป็นมือสังหารนักฆ่าเรามีส่วนหรือเปล่าวะแต่ถามว่าเราจะไม่ให้ส่งได้เหรอถ้ามันเกิดยิงเราละอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออันนี้ก็สปอยนิดนึงคือหนังมันเล่าด้วยฟากนึงว่ามันมีตำรวจกำลังตามสืบคดีนี้อยู่คือพอทอมครูซก่อเรื่องยิงคนปุ๊บตำรวจก็ค่อยตามมันจะเหมือนกับคนนึงนำหน้าไปคนนึงก็ตามไปอย่างเงี้ยตลอดแล้วตำรวจคนนี้แปลกมากรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนจะเป็นผลงานของแท็กซี่ก็จริงดูผิวเผินแต่ว่าเขาเชื่อว่าไม่ใช่เขาเชื่อว่าต้องมีคนอื่นบนรถที่ก่อเหตุพวกนี้แล้วสุดท้ายหนังมันไปถึงจุดที่ขมวดปมอ่ะแล้วทำให้เราเห็นว่าตำรวจโดนยิงตายว่ะแล้วเราก็ช็อกอ่ะแล้วเราก็เอาเฮ้ยแล้วไงต่อวะคนที่เหมือนจะเป็นตัวที่ขี้คายเรื่องได้ก็โดนยิงโดนทอมครูซยิงตายแล้วเราก็เป็นประจักษ์พยานเห็นพร้อมๆกับตัวละครแท็กซี่คนนั้นเลยว่าอ้าวโอกาสที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองไม่มีแล้วเพราะเขาคือคนเดียวที่คิดว่าข้อสันนิษฐานอาจจะไม่ใช่แท็กซี่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยหนังมันพาคนดูไปหลายๆจุดที่ทำให้เราตั้งคำถามไปเรื่อยว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไงถ้าเราเจออย่างนี้เราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเห็นหนังแบบนั้นนะ
คืออยากเห็นหนังที่มองจากมุมมองลูกกระจกด้วยไม่ใช่แค่แบบ
ไม่เชิงแบบนั้นคือในความหมายของเราคือหนังที่ให้ความสำคัญกับความตายที่หนังโดยทั่วไปอาจจะไม่ให้ความสำคัญคือหนังแบบเจมส์บอนด์เงี้ยเขาไม่ให้ความสำคัญกับการยิงลูกกระจกอยู่แล้วใช่ไหมเขายิงได้เลยแม้แต่หนังภาคล่าสุดที่บอกว่าให้ความสำคัญกับการฆ่าหรือไม่ฆ่าเนี่ยมันก็ยังสับขาหลอกอยู่นิดนึงเพราะว่าตอนมันยิงตัวประกอบมันก็ไม่ได้แคร์ แต่ว่าตอนจะมายิงหัวหน้าตัวร้ายมันแคร์นะมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรายิงปุ๊บเรายังเป็นคนแบบว่าเรายังเป็นดับเบิลโอเหมือนเดิมเราเลิกที่จะเป็นดับเบิลโอแล้วเราเลยไม่ยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพิจารณาลองทางอ้าวมันยังยิงตัวประกอบอยู่นี่ว่าเออมันมีหนังแบบนี้หนังออสตินพาวเวอร์ใครดูไหมออสตินพาวเวอร์เป็นตัวละครแบบเอาเจมบอนด์มาทำเป็นตลกอ่ะเออเอามาทำเป็นแบบสมมติว่าเจมบอนด์มีพลังความเป็นชายแบบว่าใช่ไหมแบบว่าจีบสาวอะไรเงี้ยไอ้นั่นก็เอาทำเป็นตลกเหมือนกับแบบทำเป็นแบบพลังอึบของข้าอะไรอย่างเงี้ยเออทำแบบอะไรเจมบอนด์มีอะไรมันมีเหมือนกันแต่มันทำตลกหมดเลยนะแล้วมันมีแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจคือมันเล่าว่าลูกกระจอกก็มีชีวิตอ่ะซึ่งในหนังตลกมันเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นประเด็นแบบว่าตลกร้ายมากเออสำหรับเราคืออย่างเช่นว่าถ้าเป็นหนังเจมบอนด์ทั่วไปคือเวลาเรายิงเราเห็นเจมบอนด์ยิงตัวร้ายก็คือยิงผ่านคนนี้ไปเดี๋ยวไปคนอื่นต่อเพื่อจะไปถึงหัวหน้าใช่ไหมแต่ว่าไอออสตินพาวเวอร์เนี่ยตอนมันจะฆ่าตัวร้ายปุ๊บอยู่ๆมันตัดข้ามไปข้ามแบบข้ามทะลุโลกเลยนะแล้วก็อยู่ๆก็ไปเล่าว่าอย่างเช่นมีงานปาร์ตี้นึงอยู่แบบเออทุกคนเดี๋ยวเพื่อนคนนี้เราจะแต่งงานกันแล้วนะเพื่อนเราจะแต่งงานกันเว้ยเออเดี๋ยวเราฉลองกันคนดูก็ยังงงว่าอ้าวเมื่อกี้มันยังเล่าเรื่องไอออสตินพาวเวอร์อยู่เลยเนี่ยแล้วทำไมอยู่ๆมันไปเล่าใครที่ไหนก็ไม่รู้กำลังฉลองสักพักพอตัดกลับไปออสตินพาวเวอร์ฆ่าไอตัวประกอบไม่ได้ปุ๊บกลับไปเล่าไองานปาร์ตี้นั้นเฮ้ยเพื่อนเราที่เป็นลูกน้องของดร.อีวิลดร.อีวิลคือฝ่ายตัวร้ายนะโดนออสตินพาวเวอร์ฆ่าตายแล้วว่ะเอ้าเหรอวะโอ้เซ็งเพื่อนเราตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันเป็นหนังตลกนะแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันแบดโจ๊กจังวะมันมีอะไรแบบเนี้ย
คือมันมีมุมที่นอกเหนือจากมุมของพระเอกอะเนาะ
ใช่แต่ในความเป็นหนังนั้นมันเป็นหนังตลกไร้สาระเลยนะแต่อยู่ๆมันมีหนังมันมีไอ้มุมแบบเนี้ยเข้ามาแล้วก็เฮ้ยมันก็น่าสนใจดีว่ะ
ดูแบบเป็นหนังของชาวลูเซอร์ป่ะอาจจะพูดอย่าง
นั้นใช่ๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่ว่าวิธีการเล่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบที่เราคุยกันอินเทอร์เน็ตความ PC เหรอมันไม่ PC เลยนะมันค่อนข้างที่จะแบบ
มุกมันแบบ
เฮ้ยทำไมมันเลวร้ายอย่างนี้วะอย่างเช่นแบบว่ามีอีกฉากหนึ่งตอนออสตินพาวเวอร์กำลังขับรถบนถนนเหยียบตัวร้ายตัวหนึ่งอยู่แล้วอยู่มันก็ไปเล่าครอบครัวแบบนี้อีกแล้วแต่วิธีการเล่าของมันเนี่ยเข้าขั้นแบบว่าไม่ PC อย่างมากคือไอ้รถบนถนนเรานึกภาพที่มันเป็นล้อใหญ่ๆใช่ไหมฮะ เวลามันกลิ้งทับคนมันก็จะนึกภาพออกประมาณนึงแต่มันตัดข้ามไปเล่าครอบครัวที่กำลังนวดแป้งอยู่แล้วไอ้ที่นวดแป้งก็จะคล้ายๆกันน่ะแล้วไอ้ครอบครัวคุณแม่กับคุณลูกกำลังนวดแป้งอย่างเพลิดเพลินขณะที่ตัดกลับไปที่ออสตินพาวเวอร์กำลังขับรถบนถนนเหยียบพ่อมันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อย PC เลยอ่ะมันแบบว่าแต่เข้าใจมันนะแต่มันไม่ PC มากๆประมาณนั้น
โอเคค่ะก็นี่คือความใฝ่ฝันของคุณพิรุณนะคะในการต่อวงการหนังไทยถ้าใครสนใจแนวคลิปอย่างนี้ก็สามารถเอาไปสร้างได
้พอดแคสต์นี้ดูมีสาระกว่าคลิปที่แล้วหรือเปล่าดูไม่ค่อยมีสาระ
ไม่เป็นไรคลิปนี้เบาสมองนี
้โอเค
ผัดกันไปโอเคค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังนะคะก็พบกันใหม่ได้ใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ